Já, þú varst búin að lýsa fyrir mig fía nálinni. En þú hafði skrifað eftir gamalli konu eitthvað notkun á henni.
Já, að helst að væri haft með hana eins og með fjökvörnina að stinga henni í fjálfsveikin.
Já.
Hans vissi ég til þess að sumir höfðu gaman að eiga fjönálinn að geymdu hjá sér.
Já.
Já.
Og þá bara vegna útlits
eða? Já, eða svona að þetta var nú ekki svo algjönd að þetta væri.
Já, já, já.
Geti það.